Татарстан президенты Рустам Миннеханов Казан Экспода ұйыштырылған мобилизация бойынша шақырылғандарды жию пунктында болды. Объектте республика районнарынан келушілер орнаштырыла. Рустам Миннеханов қаял һәм туқландыру зоналарының нишек ұйыштырылуын көрсеттілер. Казанның азық-түлік һәм социаль туқлану департаменты 3 тапқыр қойнар ризық белән тәэмин ителе. Ашханаларны орнаштыру өчен 4 зона бүлеп бирелгән. Президент сыйфатына игътибар белән күзәтеп торуны икле. Мұнан тыш объектта медицина пункты, көшме сәуде, соқлау пункты бар. Рустам Миннеханов шулай ук санитар шартлар болдыру керекілігіне иқтибар етті. Яқын арада мобил мұншаларда ішлейшек. Мобилизация еленгенлеріне береге 1-ші октябрге қадар кетірешеклер. Онлары әзірлік башлана. Лайыш районына эш сәфәре кысаларында Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Борис Кузнецов исемендәге 2-нче санлы урта мәктәптә булды. Парламент рәисе педагоглар һәм укучылар белән аралашты. Шулай ук гомуми белем бирү учреждениесендә балаларның именлеген тәэмин итү мәсьәләләренең ничек хәл ителүе белән танышты. Фәрит Мөхәммәтшин педагоглар белән аралашканда тәрбия һәм профилактика эшен көчәйтү кирәклегенә аерым игътибар бирде. Безне иҗауда булган фажига бик борчи, диде ул. Класс җитәкчеләренең роле һәм абруе арттырылырга тиеш. Класс укучылар белән җентекләп эшләргә мөмкин булган тискәре күренешләрне кисәтергә кирәк. Безнең бурыч киләчәктә мондый фажигаләргә юл куймау. Әлбәттә, без гаиләдән һәм ата-аналардан җаваплылыкны төшермибез, әмма мәктәптә тәрбия эшен күчәйтергә тиеш. Дәүләт Советы рәисе шулай ук мәктәптә туган телләрне ничек өйрәнүләре, төрле халыкларның традицияләрен саклап қалулары һәм үстерүләре белән танышты. Парламент җитәкчесе Татарстан халыклары ассамблеясының күчмә утырышын үткәрде. Фәрит Мөхәммәтшин журналистларга бүгенге көндә халыкны аеруча борчыган мәсьәләгә тукталды. Журналистлар белән әңгәмәсендә Фәрит Мөхәммәтшин бүгенге көндә халыкны аеруча борчыган мәсьәләгә тукталды.
Украинага, армияга җигитләребезне җибәрү мәсьәләсе халыкны борчый. Аны аңлатырга кирәк. Халык белән очрашырга кирәк. Менә үзебезнең хөкүмәт әгъзалары, депутатлар төрле уровендә дә алар халык белән очрашып, менә шушы ситуацияны аңлатканнан соң халык менә бүген Лайыш районында халык белән очраштык. Халык аңлый. Авыр замана, ләкин әтиләр, бабайлар андый авыр заманаларны башлардан үткәргәннәр. Бөек Ватан сугышы, сугыштан соң үзебезнең дәүләтебезне күтәрү һәм менә бүгенге чакырулар алар һәрбербезнең йөрәгендә һәм үзебезнең өлешне без кертергә тиеш. Нигә дигәндә, күп кенә безгә дус булмаган илләр шушы мөмкинлек белән, чыккан вазига белән Украинада файдаланып, Россиягә сугыш күтәрәләр. Шуның өчен без халкыбызга мөрәҗәгать итәбез, аларга аңлатабыз һәм баш иеп аңлыйбыз, ярар дип әйткән кешеләр бик күп. Авыр. Нигә дигәндә, үз балагыны менә сугышка ибәрергә кирәк. Вакытлы чагына булса да, әле корал тотып сугышмаса да, чакыру бит инде военный комиссариатлар чакыралар. Алар бик борчыта, әтисен, әнисен, туган тумашасын. Ләкин менә күп кенә яшьләребез безнең депутатлар арасыннан да үзенең теләкләрен хәбәр иттеләр. Без бу вакытны читтә кала алмыйбыз, үзебезнең дәүләтебезне саклап калабыз. Безнең әтиләр аны саклап калганнар Бөек Ватан сугышыннан соң бүгенге көндә бу безнең өлешебез, бу безнең бурычыбыз дип әйтәләр.
30 сентябрьдә Татарстанда өлкәннәр көненә багышланган Бөтенроссия халыкка түләүсез юридик ярдәм күрсәтү көне кысаларында консультацияләр узачак. Сораулар телефон аша кабул ителә. Казанлылар иртәнге сәгать 9-дан кичке 16 сәгать 30 минутка кадәр мондый номерлар буенча мөрәҗәгать итә ала. 8-800-201-1600, 8-843-238-10-00 һәм WhatsApp номеры 8-987-205-0063. Белгечләр график буенча үзлексез консультация бирәчәк. Қозан метрополитені станциялар яндағы вакцинация пунктлары қысқартылған график бойынша эшләячәк. Грипқа һәм коронавирусқа қаршы прививканы шәһәр халқы иртәнге сәғәт 8-дән кичке 18 сәғәт 30 минутқа кадәр ясаталачак. Тәнәфес вакыты көндезге сәғәт 1-дән 2-гә кадәр. Искәртеп үтик, 12 сентябрьдән вакцинация пунктлары Җиңү проспекты, Кәҗә бистәсе, Яшлек һәм авиацизлер станцияләре янында эшли башлады. 2 атна эчендә COVID-19 инфекциясеннән 3000-нән артык казанлы прививка ясаткан, гриптан 4000-нән артык кеше. Қозанның яңа педагогик сыныфы «Нәри білім беру» проекты старт алды. Әлігі программыны 25 ғымыми білім беру ұйышмасы базасындағы әмәлге ашыралар. Шуларның 21-і үшін Қозан Федераль университетінің филология һәм мәдәниетара бағланышлар институты ұстаз болашақ. Проект қысаларында педагогик сыныф оқушылары октябрьдә үк юғары оқу йортында педагогика, психология һәм әйдәманлық ұсталығы негізләрін үйрәнә башлаячаклар. Аларға студент кураторлар, шу исәптән 100 балл җыючылар, олимпиадаларда, конференцияләрдә, иҗади һәм проект конкурсларында җиңүчеләр ярдәм итәчәк. Оқу процессы 2 ел дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, бу уку елында психологик педагогик юнәлештәге класслар Казанның 25 мәктәбендә ачылды. Профильле сыныф укучылары педагогика һәм психология нигезләре белән таныша, проект эшчәнлеге күнекмәләрен үзләштерә, үзләрен мәктәп яны лагерендә әйдәманнар сыйфатында сынап карыяла һәм башлангыч сыныфларда педагогик практика узачаклар. Сентябрьдән Яшәү яме шәһәр проектында катнашучылар Кытай телен өйрәнә һәм нейробика белән шөгыльләнә алачак. Казанда пенсионерлар өчен 13 юнәлеш буенча бушлай дәресләр 56 мәйданчыкта оештырылган, шул исәптән мәдәният йортлары, китапханәләр һәм паркларда. Ковид чикләүләре бетерелгәннән соң клублар янә элеккеге режимда эшли башлады, ә быелның 9 аенда килүчеләр саны пандемияга кадәрге саннарга әйләнеп кайтты. Бу хакта эшлек Дүшәмбедә Казан башкарма комитетының мәдәният идарәсе җитәкчесе Азат Абзалов сөйләде. Аның сүзләренә караганда, Яшәү яме проектын гамәлгә ашыруның 6 елында ул үз-үзен үстерүче системага үрелгән. Хәзер пенсионерлар инициатива күрсәтәләр, юнәлешләрнең кураторлары булалар, яңа төр дәресләр тәкъдим итәләр. Исегезгә төшерәбез, актив шәһәрләр өчен Яшәү яме проекты 2016 елның 1 декабрендә старт алды. Мәгариф һәм фән өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт җитәкчесе Анзор Музаев 16 октябрьдә ата-аналар белән очрашу үткәрә. Сорауларны язмача яки видео мөрәҗәгать форматында җибәрергә була. Очрашуда Анзор Музаев һәм ведомство белгечләре бердәм дәүләт имтиханы һәм дәүләт йомгаклау аттестациясе бөтен Россия тикшерү эшләре, белем бирү сыйфатын тикшерү, шулай ук башка актуаль темаларга кагылышлы сорауларга җавап бирәчәк.